我们谢谢诗班给我们献唱这么美好的诗歌。
Terima kasih kepada paduan suara yang telah mempersembahkan pujian yang begitu indah.
现在阿迪欣这次要跟我们念我们今天要思想的经文。
Saat ini penatua阿迪欣 akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini.
我们先一起祷告。
Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama.
主啊，我们在等候的这个时间，今天就已经来到。
Tuhan, waktu yang kami nanti-nantikan telah tiba pada saat ini.
我们很渴慕在今天的机会里面我们可以看见你。
Kami sungguh rindu kami dapat melihat engkau dalam ibadah pada pagi hari ini.
主啊，你在现场与我们同在。
Tuhan, engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini.
主啊，最重要的，让我们觉悟到、体验到你在现场的时候，主啊，我们就看见你了。
Dan yang paling penting, ketika kami merasakan kami mengalami kehadiranmu di tempat ini, kami pun dapat melihat engkau.
不但我们看见你，我们听见你的声音。
Kami tidak hanya melihat engkau, tapi kami juga mendengar suaramu.
不但如此。我们默做默到你的心怀所要的所想的。
Dan bukan hanya itu saja, kami juga dapat mengalami dan mengetahui apa yang engkau inginkan dalam hidup kami.
主啊，我们渴慕你曾经称赞过的一位大卫，他是你是合你心意的人。
Tuhan, kami tahu engkau pernah memuji seorangAnakmu, yaitu Daud, bahwa ia adalah orang yang berkenan di hatimu.
你不是空空的称赞他，乃是你把他对你的态度告诉我们，你所要的是怎么样的一个态度。
Tujuan Tuhan memuji dia adalah untuk memberitahukan kami bagaimana sikap yang Tuhan harapkan dalam hidup kami.
我们今天明白的时候呢，让我们向着这个方向追求。
Ketika kami memahami hal ini, tolonglah kami agar kami dapat terus mengejar ke arah ini.
就像今天我们在这里崇拜的时候，我们的心就是那样的渴慕，像大卫渴慕听见你、顺服你，并且在每一件事情上都照着你的旨意行。
Demikianlah ketika kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini di tempat ini, biarlah hati kami seperti Daud yang begitu merindukan engkau, begitu haus akan firmanmu, dan begitu tulus melakukan segenap firmanmu dalam kehidupannya.
并且很要紧的，当他明白你的心意的时候，他就用你教他明白的心意来服侍他那一世的人，教你的心。
Dan yang terpenting adalah ketika dia menyadari maksud Tuhan kepadanya, dia pun menggunakan maksud Tuhan kepadanya itu untuk melayani jemaat pada zaman itu sehingga dia berkenan kepadamu.
这样我们的一生就达到了那个效果，达到了你拯救我们，你创造我们的目的。
Sehingga seluruh hidup kami dapat mencapai tujuan engkau menciptakan dan memilih kami.
主啊，这是我们诚心的祷告。
Inilah doa kami yang tulus, Tuhan.
你的话要被诵读，我们要一同思想的时候，求你亲爱的圣灵来带领我们明白你的话。
Firmanmu akan sebentar lagi akan dibacakan dan ketika kami merenungkan firmanmu, biarlah Allah Roh Kudus berserta dengan kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan.
谢谢你祝福我们每一位。
Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami.
靠主耶稣宝贵的圣灵。
Demi nama Tuhan Yesus yang berharga, sama-sama katakan,
Amin. 来，请。
Silakan.
Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 43 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, kamu yang termasuk keturunan Abraham dan juga kamu yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu telah sudah disampaikan kepada kita. Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus.Dengan menjatuhkan hukuman atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Namun Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka lah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Engkaulah anakku, hari ini aku telah memperanakkan engkau. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan kembali kepada kebinasaan. Seperti yang telah difirmankannya, aku akan memberikan kepadamu janji-janji kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, mengatakan juga dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang mengalami kebinasaan. Namun Yesus yang dibangkitkan Allah tidak mengalami kebinasaan. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa, kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan dalam dia, setiap orang yang percaya dibenarkan. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Perhatikanlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara lagi tentang hal-hal itu pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam anugerah Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati.
Terima kasih kepada penatua Adihin yang sudah membacakan bagian firman Tuhan ini. Dua minggu yang lalu, ketika saya akan beribadah, saya mendapat satu telepon.
Dia berkata, "Pastor, saya sudah selama panjang waktu tidak beribadah. Saya sangat terlambat."
Ia berkata, sudah sekian lama saya tidak beribadah di gereja, maka kerohanian saya begitu mundur sekali. Dan mendengar itu, hati saya sedih sekali. Selama satu waktu yang cukup panjang, setiap kali sebelum beribadah, saya terus bertanya pada diri sendiri. Setelah ibadah,
我会问今天讲的道，听的主的话是什么？
Saya akan bertanya, hari ini firman Tuhan yang disampaikan, orang-orang yang mendengarkannya, apakah mereka mengetahui?
我明白吗？大家明白吗？
Apakah saya mengerti? Apakah jemaat mengerti?
然后我听了，我明白，我回去的时候，我有没有马上就经历，就用在？
Dan setelah saya mendengar, saya mengerti, apakah setelah pulang saya langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan saya setiap hari? Apakah dalam satu minggu ini saya ada pertumbuhan? Bagaimana kerohanian saya? Yang paling penting bagi manusia Kristus adalah firman Tuhan dan kerohanian.
灵性是什么呢? 灵性就是我们跟主的距离。
Kerohanian itu apa? Yaitu jarak antara kita dengan Tuhan.
这个距离呢, 不能有距离。
Dan jarak ini seharusnya tidak boleh berjarak.
因为我们的生命跟主的生命是连在一起的。
Karena hidup kita dan hidup Tuhan itu adalah melekat.
如果我们的灵性 我们的生命跟主有距离的话呢，恐怕我们就故死，我们就没有成长。
Jika kehidupan kita dan kerohanian kita dengan Tuhan itu berjarak, maka kita tidak akan bertumbuh. Dia katakan sudah bertahun-tahun dia tidak ke gereja. Mendengarnya saya begitu sedih, saya sampai menangis. Di gereja kita ada berapa banyak saudara-saudari? Dimulai dari saya. Kita ada sekitar 6.000 jemaat.
我一直在提醒自己, 因为那个名字就在我的座室上天天我看见, 6000个, 6000多个弟兄姐妹 在我们这个绿春堂会。
Dan setiap hari saya mengingatkan diri sendiri karena nama 6.000 orang jemaat GKI Greenfield itu ada di meja saya.
来的可能没有一半。
Yang hadir mungkin tidak sampai separuhnya.
我看每个礼拜做礼拜的有 1234的弟兄姐妹，6000，1/3的弟兄姐妹，我们可能我也不知道怎么样去衡量，但是从这个电话进来呢，我已经可以想象这个情况。
Ya, jadi setiap minggu kita ada 5 kebaktian, kurang lebih total jemaat yang hadir itu ada 1.700-an orang. Berarti itu hanya 1/3 atau 1/4 dari total 6.000 jemaat di GKI Greenfield. Saya tidak tahu bagaimana kita harus mengukur hal ini, tetapi dari telepon yang saya terima dari jemaat tersebut, saya sudah mengetahui bagaimana kondisinya pada saat ini.
Dan kalau当我们没有成长的时候，我们有觉悟不觉悟，我们不成长。 当我们觉悟不成长的时候，我们有没有想办法找出那个问题？为什么我不成长？
Dan ketika kita tidak bertumbuh, apakah kita sadar bahwa kita tidak bertumbuh? Dan kalau kita sadar bahwa kita tidak bertumbuh, apakah kita mencari cara bagaimana supaya kita bisa bertumbuh?
一天不成长，就是死了。
Satu hari tidak bertumbuh, maka kita mati.
可能没有发现。
Mungkin kita tidak merasakannya.
因为我们肉体还在行动,
karena secara fisik kita masih bergerak.
甚至可能我们有很多的参与很多的活动,
bahkan mungkin kita ikut dalam begitu banyak aktivitas.
但是我们的活动没有建立在生命上，没有建立在灵性上。
Tetapi semua aktivitas kita itu tidak dibangun di atas kerohanian.
那建立在什么事上呢?
Lalu dibangun di atas hal apa?
就是建立在死上。
Yaitu dibangun di atas kematian.
对, okay. 因为我们的灵性死了,
karena kerohanian kita sudah mati.
如果我们的灵性是退后是死的话呢, 所发出来的功效就是死气。
Jadi jika kerohanian kita itu mandek, tidak bertumbuh dan mati, maka apa yang dihasilkannya itu adalah energi kematian.
就是自己的生命不能供应自己的生命, 那我们怎么样能够分享我们的生命给我们是周围的人? 那我们所能够分享的可能就是死气。
Jika hidup kita tidak bisa menghidupi hidup kita sendiri, bagaimana kita bisa membagikan hidup itu kepada orang lain? Maka kemungkinan besar yang kita bagikan itu adalah aura kematian.
想到这里我就怕了，我就哭了，我说主啊怎么办？
Sampai di sini saya merasa takut dan saya menangis, Tuhan harus bagaimana?
但是我们没有觉悟。
Tetapi kita tidak sadar.
那今天的主题，
maka tema hari ini
很重要，
sangat penting.
我要求大家很专心的、很认真的来听这一篇的信息。
Saya minta kita semuanya dengan sangat fokus, konsentrasi, sungguh-sungguh mendengarkan bagian firman Tuhan ini.
当然，刚才崇拜组的主任已经提醒我了，今天的时间很短，牧师你不要讲得太长，所以呢，我就明白，我刚刚上来的时候，现在就15分钟了，如果我讲30分钟呢，挂了15分钟，我讲到哪里来不及了，但是呢，我希望能够赶得上。
Ya, jadi tadi sebelum ibadah, pemimpin ibadah sudah bilang jangan lama-lama ya musuh, waktunya takut tidak cukup. Tapi saya akan berusaha untuk secepat mungkin menyampaikan yang terbaik.
我们有讲到我们有圣餐，等下孔牧师从加里曼丹来做见证，然后有报告等等等等。那今天很多节目，所以呢，时间就这个崇拜就一个钟头到一个半钟头的时间，要做这样多的事情，我现在讲话都来不及了。
Ya, jadi dalam 1 sampai 1 setengah jam ini ada begitu banyak program yang harus kita jalankan. Ada khotbah, ada perjamuan kudus, nanti ada kesaksian juga dari pendeta Kong dari Kalimantan. Dan waktu yang betul singkat, musuh sampai bicara pun sudah terburu-buru.
我会一直看我的 stopwatch， 什么时候我应该停下来，我马上就停。 希望把重要的事情讲出来。我要求一件事，你一面听到的时候，一面为牧师祷告，让不应该讲的主不给我讲，应该讲的我要快快讲。
Ya, jadi saya mohon kerjasama dari setiap jemaat untuk turut mendoakan Musa pada saat khotbah supaya apa yang Tuhan mau Musa sampaikan, Musa sampaikan, dan apa yang Tuhan tidak mau Musa sampaikan, Musa tidak sampaikan.
今天的主题是什么呢？今天的主题就是神的应许应验在耶稣身上。
Tema kita hari ini adalah janji Allah digenapi dalam diri Yesus Kristus.
神的应许应验在耶稣身上。
Janji Allah digenapi dalam diri Yesus.
预备起,
�ama-sama baca.
神的应许应验在耶稣身上。 再来, 神的应许应验在耶稣身上。 神的应许是什么呢?
Apa itu janji Allah?
神的应许就是耶稣基督救主。
Yaitu Yesus Kristus Juru Selamat.
这个是从23节, 就是刚才 Adihin 这是给我们读的那一段的经文的前几节，就是23节，13章使徒行传23节，那边讲到神的应许就是耶稣基督救主。
Yaitu ditulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23, bagian yang depan dari bagian tadi kita bacakan, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah.
这一段的经文很重要。
Bagian firman Tuhan ini sangat penting.
这个第13章第14章是讲到使徒行传第一队的宣教布道里程。
Jadi Kisah Para Rasul pasal 13 dan 14 itu bicara tentang mission trip pertama dalam Kisah Para Rasul.
这个是国际性、世界性的宣教工作。
Jadi ini adalah pekerjaan misi yang bersifat internasional.
因为从这个宣教队出来传讲耶稣呢，福音没有被传到亚细亚，福音却传到欧洲，然后从欧洲再转回到亚细亚。 那这个中间有很多的关键，是我们没有想过也不明白的事情。
Ya, jadi di sini dikatakan bagaimana Injil tim misi ini mengabarkan Injil keluar. Mereka tidak sampai ke Asia dulu, tapi ke Eropa terlebih dahulu, kemudian baru berputar balik ke Asia. Jadi di dalam proses ini ada begitu banyak poin-poin yang sangat penting.
在里面呢，有圣灵说话，在里面有。 主耶稣的灵说话非常的重要。
Jadi di sini ada bagian yang sangat penting yaitu dikatakan Roh Kudus berbicara dan juga Roh Yesus berbicara.
所以呢，这一段的经文呢，13章26节到43节，因为专心忠心讲到耶稣基督救主，我分成7段。
Jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 26 sampai 43 di situ bicara tentang Yesus Kristus, maka saya membaginya ke dalam 7 bagian.
前面的词句一样，就是耶稣基督救主。
Jadi kalimat yang di depannya sama yaitu Yesus Kristus Juru Selamat.
耶稣基督救主，然后后面的第一段，耶稣基督救主，第二段，一次7段。
Ya, jadi ada 7 bagian, Yesus Kristus Juru Selamat, lalu apa? Kedua, ketiga dan sampai ke7.
我现在没有讲。 我要先从后面讲起，后面是什么呢？后面就是耶稣基督救主以后，我们所要显出来的是什么？
Saya tidak akan bicara tentang 7 poin itu terlebih dahulu, tapi saya akan mulai dari bagian belakang, yaitu setelah Yesus Kristus bangkit, apa yang dia sampaikan yang harus kita pelajari?
Yesus Kristus 救主就跟天国有关系。
Yesus Kristus Juru Selamat itu berkaitan dengan kerajaan surga.
上个礼拜我稍微已经把这个点讲出来了。第二就是耶稣基督他讲这一句话的时候，他在哪里？那现在在哪里？他以后在哪里？那他在哪里？ 跟你和我的灵性有很密切的关系。
Bagian pertama sudah saya sampaikan bulan lalu. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu pada saat Yesus Kristus bicara tentang kerajaan surga, di mana dia berada, kemudian dia akan ada di mana, dan bagaimana pentingnya hal ini terhadap kita.
然后呢，第三段呢，就是耶稣基督差派圣灵来到世界，来到教会，并且常居在教会，常居在基督人身上，在基督人心里，在教会里面是永久没有离开的。
Bagian ketiga adalah Yesus Kristus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam orang percaya di dalam gereja dan dia tinggal di dalam hati orang-orang Kristen, manusia Kristus dan ini adalah sesuatu yang bersifat kekal.
我们有耶稣基督，我们有无限量的圣灵呢，哪来做什么？那下面第四段就是讲到是为了要为耶稣复活来做见证。
Untuk apa kita punya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tidak terbatas dalam diri kita? Berikutnya bagian keempat bicara ada tujuannya adalah untuk menyampaikan kesaksian bagi Yesus Kristus.
所以呢，如果我们有了耶稣基督救主，我们有了无限量的圣灵，但是我们多在这里等死，我们坐在这里没有做他要我们做的事情，我们就没有达到我们应该我们被拯救被拣选的目的。
Jika kita memiliki Yesus Kristus Juru Selamat dan kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas, tetapi kalau kita hanya menunggu waktu saja di sini, maka kita pun tidak melakukan mencapai tujuan Allah menyelamatkan kita.
Paulus 这样讲一句话，我很怕，我不敢讲。
Saya takut dengan satu perkataan Paulus dan saya tidak berani menyampaikannya.
Paulus 说，我若不传福音，我就有祸了。
Paulus berkata, jika aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku.
Paulus 第一天跟耶稣碰面，跟耶稣说话，听耶稣的声音，从那天开始，他就以耶稣基督为至宝。
Pada hari pertama ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, mendengar suara Yesus Kristus, berkomunikasi dengan Yesus Kristus, maka dia pun menganggap Yesus Kristus sebagai pusaka.
几乎整个新约的书信都是圣灵借着保罗写下来的。
Bahkan hampir seluruh isi perjanjian baru itu adalah yang diwahyukan Roh Kudus kepada Paulus.
为什么呢？因为保罗跟耶稣同行。
Mengapa? Karena Paulus berjalan bersama Yesus.
他体会耶稣的心怀，他体会天父的心怀，他顺服圣灵的感动。
Dia merasakan hati Allah Bapa, dia merasakan hati Yesus Kristus, dan dia taat kepada pimpinan Allah Roh Kudus.
他是神合神心意的仆人。
Dia adalah hamba yang berkenan kepada Allah.
第五点。
Poin yang kelima.
就是耶稣基督的再来。
Yaitu kedatangan Yesus Kristus kembali。
所以这个呢是耶稣四十天向门徒显现复活以后，从第一天早上中午下午晚上他开始已经复活的时候，他就不断的一直显现，一直到四十天最后一期最后一个时候，当他升天的时候，他还在做这个事情。
Jadi ini adalah hal-hal yang dilakukan Yesus selama 40 hari sejak kebangkitannya di tengah-tengah dunia ini. Dia terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai hari terakhir ketika dia naik ke surga. Dia masih terus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu.
我们就讲这五段，然后等下回到那个七段。我知道时间不够，24分了，我要走到哪里我都不够这一句话。
Ya, jadi kita akan bicara 5 poin ini, kemudian kita akan melanjutkan dengan 7 poin yang pertama, tapi mungkin karena waktunya saya akan berhenti pada
40天耶稣显现。
40 hari Yesus menampakkan diri.
他不停地显现。
Terus-menerus dia menampakkan
diri. 耶稣第一天出来，他洗礼以后，然后他进到旷野40天40夜，禁食祷告，出来第一句话他就说天国近了。
Ketika Tuhan Yesus dibaptis, setelah itu dia pergi ke padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah itu, hal pertama yang dia sampaikan kepada orang banyak adalah kerajaan surga sudah dekat.
这些宗教领袖就问，天国近了，天国在哪里？给我们看，在这里，在这里，天国在哪里？
Lalu para pemuka agama itu bertanya, di mana kerajaan surga? Tolong tunjukkan kepada kami.
他们不懂。
Mereka tidak mengerti.
我们在那边，我们也不懂。
Jika kita ada di situ, kita mungkin juga tidak mengerti.
到今天可能还有很多人不懂。
Dan bahkan sampai hari ini mungkin masih banyak orang belum mengerti.
但是在主耶稣出来传道的时候呢，他讲了一个比喻。
Tapi ketika Tuhan Yesus keluar mengabarkan Injil, dia memberitahukan satu perumpamaan.
Matius 福音第13章。
Matius pasal 13.
第一节到第52节。
Pasal pertama sampai 52.
耶稣讲了七个比喻，加一个八个。
Yesus menyampaikan 7 perumpamaan ditambah 1 total 8.
我们在2月份的时候曾经学习过。
Pada bulan Februari kita sudah mempelajari ini.
我没有再重复，我要讲的是耶稣出来，耶稣传讲的这个比喻呢，第一个比喻就是撒种的比喻。
Saya tidak akan mengulangi semua, tetapi saya akan menyinggung perumpamaan pertama yang Yesus sampaikan yaitu tentang penabur.
这个撒种的比喻呢，出来撒种。 有四种土来反映这个撒在土上的种子。
Jadi dalam perumpamaan penabur itu ada 4 jenis tanah yang menunjukkan respon terhadap benih yang ditaburkan itu.
第一、第二、第三都没有效果。
1, 2, dan 3 itu semuanya tidak memberikan hasil.
第四种为什么发生效果呢?
Lalu mengapa tanah jenis keempat memberikan hasil?
30倍。
30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat.
那问题就是这个信呢，这个土呢，跟种子接触，跟撒种的接触。
Kuncinya adalah tanah ini atau hati ini bersentuhan dengan benih dan penabur itu.
所以主耶稣就把天国的比喻的奥秘跟门徒们讲。
Karena itu Yesus menyampaikan rahasia dari perumpamaan tentang penabur itu kepada murid-muridnya.
Jadi, ketika satu orang, satu orang的心跟耶稣接触，相信耶稣。
Ketika hati seseorang bersentuhan dengan Yesus dan percaya kepada Yesus.
当一个人跟耶稣所讲的话接触的时候。
Ketika seseorang bersentuhan dengan firman yang disampaikan Yesus.
天国就当场开始了。
Kerajaan surga pun pada saat itu juga terjadi.
我在这样说的时候呢，我已经对我自己说，我要这样做，然后呢，我也要求。
Ketika saya menyampaikan ini, saya beritahukan diri sendiri saya harus melakukan ini dan saya juga minta kepada setiap jemaat juga melakukan hal yang sama.
因为这样做决定性，决定我们的灵性。
Karena dengan berbuat seperti ini akan menentukan iman dan kepercayaan kerohanian kita.
为什么我们的灵性会死？为什么我们的灵性不成长？为什么我们跟主的关系有距离？没有进步？没有成长？也没有经历？没有体验？
Mengapa kerohanian kita tidak bertumbuh, kerohanian kita mati, dan relasi kita dengan Allah sama sekali tidak ada kemajuan. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Karena kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Kita tidak punya relasi dengan firman Tuhan. Karena itu saya kembali ke cara yang paling mendasar.
就是根据耶稣所讲的这个比喻，第四种地的态度。
Yaitu sesuai dengan perumpamaan yang disampaikan Yesus, yaitu apa yang dilakukan atau sikap dari tanah jenis keempat.
我讲过，我在重复对自己在讲，我也今天要求弟兄姐妹这么做。
Saya sudah pernah sampaikan, saya minta diri saya sendiri melakukan ini dan saya juga minta kepada setiap jemaat untuk melakukan hal yang sama.
所以我就读主的话。
Karena itu saya membaca firman Tuhan.
哪一个例子？
Sebagai contoh.
主耶稣说。
Tuhan Yesus berkata,
我实实在在的告诉你,
�esungguh-sungguhnya aku sampaikan
我就是道路,
padamu, akulah jalan,
真理,
kebenaran,
生命,
dan hidup.
若不接着我,
jika tidak melalui
没有人能到父哪里去,
aku, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa.
第一个我的态度,
sikap saya yang pertama,
我相信,
saya percaya,
主耶稣所讲的话,
apa yang disampaikan Tuhan Yesus.
然后我就向主耶稣起反应,
lalu saya pun berespon terhadap Tuhan Yesus.
我就用这句话做成我的祷告。
Saya menggunakan kalimat ini sebagai kalimat doa saya.
我就这样祷告。
Lalu saya berdoa seperti ini.
我也叫弟兄姐妹这样祷告。
Dan saya juga mengajar saudara-saudari berdoa seperti ini.
亲爱的主耶稣。
Tuhan Yesus yang terkasih.
我在这样讲的时候呢, 我最近正在学习一个态度。
Ya, jadi belakangan ini saya sedang mempelajari satu sikap.
我在台下听讲员讲道的时候,
ketika saya duduk di bawah, saya mendengarkan khotbah dari pengkhotbah.
我怕我会忘记,
saya takut saya lupa.
所以当我听讲员讲道的时候,
karena itu ketika saya dengar pengkhotbah berkhotbah,
有重要的经文,
kalau ada ayat yang penting,
有重要的词句,
atau ada kata-kata yang penting,
我会在台下自己重复 用自己的口再重复。
Jadi di tempat duduk saya akan ulangi kalimat tersebut dengan mulut saya sendiri.
所以如果你回头看见我坐在那边，我的嘴巴在动的时候呢，我就是在跟着讲言来读那个经文，或者跟着讲言在讲那个重要的词句，我怕 miss 了，忘记了，所以我在讲的时候。恐怕希望我还能够记得。
Ya, jadi kalau anda memperhatikan ketika saya mendengarkan khotbah, saya duduk di bawah dan mulut saya komat kamit. Ya, pada saat itu saya sedang mengulangi apa yang disampaikan oleh pengkhotbah yang saya rasa penting dan saya takut saya akan lupa.
现在你就这样做。
Jadi sekarang anda juga boleh lakukan seperti itu.
所以我就这样祷告。
Jadi saya berdoa seperti ini.
我说亲爱的主耶稣。
Saya katakan Tuhan Yesus yang terkasih.
我相信。
Saya percaya.
相信什么？
Percaya apa?
主耶稣说，
Yesus berkata,
我实实在在地告诉你，
Sesungguh-sungguhnya aku sampaikan kepadamu,
我就是道路，
Akulah jalan,
真理，
Kebenaran,
生命，
Hidup,
若不接着我，
Kalau tidak melalui aku,
没有人，
Tidak ada
能到父哪里去，
Yang dapat sampai kepada Bapa,
靠主耶稣的名，
Demi nama Tuhan Yesus,
Amen,
Amen.
什么事情发生？
Lalu apa yang terjadi?
我跟主耶稣发生关系。
Saya berrelasi dengan Yesus.
我接触他。
Saya bersentuhan dengan dia.
我称呼他。
Saya memanggil dia.
我祷告他。
Saya berdoa kepada dia.
我亲近他。
Saya mendekatkan diri padanya.
我相信他。
Saya percaya padanya.
我经历他。
Saya mengalami dia.
我接受他的话。
Saya menerima firman-Nya.
我跟他交通。
Saya berrelasi dengan dia.
他在我的面前，
dia ada di hadapan
saya， 他在我的旁边，
dia ada di samping
saya， 他在我的里面，
dia ada di dalam saya，
我马上就经历他了。
Dan ketika itu juga saya mengalami dia，
我诚恳地跟他说的时候，
ketika dengan tulus saya bicara padanya，
亲爱的主耶稣，
Tuhan Yesus yang terkasih，
我相信，
aku percaya，
主耶稣说，
Tuhan Yesus berkata，
我实实在在地告诉你，
sesungguh-sungguhnya aku sampaikan kepadamu，
我就是道路，
akulah jalan，
真理，
Kebenaran,
生命，
Hidup,
若不接着我，
kalau tidak melalui aku,
没有人能到父哪里去，
tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada
Bapa， 靠主耶稣的名，
demi nama Tuhan Yesus，
Amen.
Amen.
当我这样在做的时候呢，
ketika saya melakukan seperti ini，
主给我联想到，
Tuhan mengingatkan saya，
联想到谁呢？
ingat siapa？
联想到我的丈夫。
Ingat akan suami saya.
联想到我的妻子。
Ingat akan istri saya.
联想到我的儿女。
Ingat akan anak-anak saya.
联想到我的父母。
Ingat akan orang tua saya.
我的老人家。
Orang-orang yang lebih senior dari saya.
他们去哪里？
Kemana mereka pergi?
他们有没有主耶稣？
Apakah mereka punya Yesus Kristus?
他们有没有信心？
Apakah mereka punya iman?
他们有没有主的话？
Apakah mereka punya firman Tuhan?
所以呢？就产生另外一个祷告。
Karena itu timbullah doa yang berikutnya。
亲爱的主耶稣。
Tuhan Yesus yang terkasih。
我相信你的话。
Aku percaya akan firman-Mu。
但是我的丈夫呢？
Tapi suamiku。
但是我的妻子呢？
Tapi istriku。
但是我的儿女呢？
Tetapi anak-anakku。
但是我们老人家呢？
Tetapi papa mamaku。
他还不相信。
Mereka belum percaya。
怎么办？
Lalu harus
bagaimana? 他们去哪里？
Kemana mereka pergi?
心中就产生一个负担。
Lalu di dalam hati timbul satu beban.
就为他们祷告。
Untuk berdoa bagi mereka.
很诚恳地为他们祷告。
Dengan tulus berdoa bagi mereka.
当我们为他祷告的时候，圣灵做奇妙的工作。
Ketika kita berdoa bagi mereka, Roh Kudus pun melakukan pekerjaan yang ajaib.
当然，弟兄姐妹，当我们跟主耶稣接触，跟主耶稣的话接触的时候。
Ketika kita bersentuhan dengan Tuhan Yesus dan bersentuhan dengan Firman-Nya.
主就充满我们，
Tuhan akan memenuhi kita，
主的爱就充满我们，
kasih Tuhan akan memenuhi kita，
主的话有能力，
firman Tuhan berkuasa，
主的能力就充满我们，
kuasa Tuhan memenuhi kita，
我们有主的爱，
kita、
我们有主的充满，
punya,
我们有主的能力在我们的身上，
kita punya kasih Tuhan， kita punya kuasa Tuhan， kita punya pemenuhan Tuhan di dalam hidup kita，
我们的生命就发出流出了一个见证，
maka hidup kita pun mengalirkan sebuah kesaksian.
Bukan, 我们自己已经 经在天国里了。
Bukan hanya kita sendiri sudah ada di dalam kerajaan
surga. 不但呢，天国已经在我们的心里。
Bukan hanya kerajaan surga sudah ada di dalam hati
kita. 并且呢，我们也很想在天国以外，我们所认识的人，我们能够把他们带来，让他们能够进到天国里面，是怎么样呢？就是用我正在用的方法，是主告诉我的方法，跟主耶稣接触，跟主耶稣的话有接触的时候呢，我们就能够带领他们进入天国。
Dan terlebih lagi saya punya satu kerinduan agar orang-orang yang berada di luar kerajaan surga bisa dibawa masuk menjadi anggota kerajaan surga.
圣灵会很奇妙的把我们重生。
Dan Roh Kudus akan secara ajaib melahir barukan kita.
就是用主耶稣，用主耶稣的话，用圣灵的能力来重生我们。
Yaitu melalui Tuhan Yesus, Firman Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus untuk melahir barukan kita.
这个是圣灵的工作。
Ini adalah pekerjaan Roh
Kudus. 这个是主耶稣的感动。
Ini adalah gerakan dari Tuhan
Yesus. 我们今天只要愿意这样做的时候呢，天国现在就在我们的心里。
Asalkan kita mau melakukan seperti itu, saat ini juga kerajaan surga sudah ada di dalam hati kita.
什么意思呢？
Apa artinya?
天国的王耶稣在我们的心里。
Raja kerajaan surga, Yesus Kristus ada di dalam hati kita.
主耶稣的话在我们的心里。
Firman Tuhan Yesus ada di dalam hati kita.
主耶稣的话是统治天国的能力。
Firman Tuhan Yesus adalah kuasa yang menguasai kerajaan surga.
不是武器。
Bukan senjata,
不是压力
bukan tekanan,
乃是主耶稣跟他的话在我们的心里，那天国就在我们的心里了。
Tetapi Tuhan Yesus dan firman-Nya ada di dalam hati kita, maka kerajaan surga pun sudah ada di dalam hati kita.
主耶稣四十天之久，他复活的时候，他就把这个真理，天国进了，天国的道理，天国的比喻等等在讲的时候，门徒们心里非常受感动。
Selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya, dia menyampaikan kerajaan surga sudah dekat, maka hati murid-muridnya begitu tergerak.
使徒行传第13章26到43节刚才所讲的这个天国，耶稣基督救主天国连在一起的时候呢，这是主耶稣今天第35天跟门徒们在讲，我们再过五天就是这个礼拜四，我们要纪念耶稣升天。为什么我们要纪念耶稣升天第四十天呢？因为他在四十天里面讲了非常重要的东西，第一、第二、第三、第四、第五，那这一个少一个都不可，我们一定要自行出来。
Jadi inilah yang disampaikan dalam kisah para rasul pasal 13 ayat 26-43, yaitu tentang Tuhan Yesus dan kerajaan surga. Dan hari ini adalah hari ke-35 yang jika kita hitung dari Pasca, dan 5 hari lagi yaitu hari ke-40 kita akan merayakan hari kenaikan. Mengapa kita harus bicara tentang tema ini? Karena tema inilah yang begitu penting, yang tidak boleh kehilangan satu pun di antaranya yang harus kita sampaikan.
为什么呢？因为天国，因为天父的心怀广大，他要世界上的每一个人都得救，到每一世界上的每一个人都进天国，没有一个是例外，被披在外面，全部一定要得救。
Mengapa? Karena Allah Bapa punya hati yang begitu luas dan begitu mengasihi seluruh dunia ini, sehingga Dia mau tidak ada satu orang pun yang tidak masuk di dalam kerajaan surga yang kemudian binasa.
我希望呢，这个四十天，耶稣在向门徒们、向使徒们显现所讲的那个激情、那个负担、那个迫切感，已经燃上的门徒们，到这个以后，他们就出去传讲耶稣复活，今天也燃烧在你和我的心里。
Saya berharap semangat dan dorongan dan gerakan yang begitu menghangatkan hati murid-murid pada 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Saya berharap hari ini pesan-pesan itu juga seperti yang terjadi pada diri mereka, terjadi pada diri kita, dan kita juga pergi mengabarkan tentang Yesus Kristus yang bangkit.
为什么呢？
Mengapa?
因为你和我也是有使徒们、门徒们所有的条件。
Karena Anda dan saya juga punya semua kualifikasi yang dimiliki oleh para murid.
我们有耶稣基督。
Kita punya Yesus Kristus.
我们有无限量的圣灵。
Kita punya Roh Kudus yang tidak
terbatas. 我们有主耶稣的话。
Kita punya Firman Tuhan Yesus.
我们没有的就是我们没有行出来。
Yang tidak ada pada diri kita adalah kita tidak melakukannya.
没有的就是因为我们沉睡，我们死了，我们的灵性就 在这样的状况当中。
Yang tidak adalah, tidak ada adalah kita tertidur, kita tidak melakukan apa-apa, dan kerohanian kita dalam keadaan terbenam seperti ini.
我们求主帮助我们。
Kita mohon Tuhan menolong kita.
第二讲到耶稣基督在哪里。
Kedua bicara tentang di mana Yesus Kristus.
约翰福音第十四章。
Yohanes pasal 14.
第十八节。
Ayat 18.
主耶稣说：“我不撇下你们为孤儿。”
Tuhan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
使徒行传第一章第十一节到第十一节。
Kisah para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11.
使徒行传第一章第三节。
Kisah Rasul pasal 1 ayat 3.
耶稣重复的一而再再而三活活的显现出来。
Yesus berulang-ulang kali secara nyata hidup menampakkan diri.
所以他复活以后呢，没有受到时间与空间的限制。
Jadi setelah dia bangkit, dia tidak lagi dikuasai oleh batasan waktu dan ruang.
他什么时候要显现，他就显现；他什么时候不显现，但是他也在。
Jadi kapanpun dia mau menampakkan diri, dia menampakkan diri. Tapi kalau dia tidak menampakkan diri, pada saat itu pun sebenarnya dia ada.
所以回到他钉十字架以前的前几天所讲的话，十四章十八节，就说我没有撇下你们为孤儿，我还要到你们这里来。现在就是现在门徒们的面前。
Jadi kita kembali kepada perkataan yang dikatakannya beberapa hari sebelum dia disalibkan, yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Maka perkataan itu pun sudah digenapi pada saat itu.
那个时候门徒不懂。
Pada saat itu murid-murid tidak mengerti.
耶稣跟他们说，他要钉十字架，他要死。
Yesus mengatakan pada mereka, dia harus disalibkan, dia harus mati.
门徒们心里很难过。
Hati murid-murid begitu sedih.
他要去了。
Dia akan pergi.
怎么办？
Bagaimana?
要钉十字架。
Dia harus disalibkan.
但是耶稣说，我不撇下你们为孤儿，我还要回到你们这里来。
Tapi Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu.
十九节。
Ayat 19.
耶稣说，不多时候，在不多时候。世界世人不再看见你，看见我。
Ya, Tuhan Yesus berkata, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi.
但是你们看见我。
Tetapi kamu melihat aku.
然后下半节他说什么？
Lalu berikutnya apa yang dia katakan?
因为我活着。
Sebab aku hidup.
你也要活着。
Dan kamu pun akan hidup.
然后第二十节。
Lalu di ayat ke-20.
到那日。
Pada waktu itu.
那日是那日。
Waktu itu kapan?
那日是那日。
Hari apa waktu itu?
他说你们就知道了。
Kamu akan tahu.
我在父里面。
Aku di dalam Bapa. 父
在我里面。
Bapa di dalam aku.
我也在你们里面。
Dan aku di dalam kamu.
你们也在我里面。
Dan kamu juga di dalam aku.
哇，这个弄乱了。
Dan semua ini seolah-olah kacau.
又讲到我不撇下你们为孤儿，我还要到你们这里来。又讲世界不能再看见我，但是你们看见我。又讲到你们我活着，所以你活着。又在说我在父里面，父在我里面。然后又在说我在你们里面，你们在我里面。到底在讲什么事情？
Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Tuhan Yesus ketika dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu dan aku akan kembali kepadamu, lalu tinggal sesaat kamu tidak melihat aku lagi, tapi kamu akan melihat aku. Lalu berikutnya dia berkata, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu.
所以这个四十天呢，耶稣在他们面前活生生的一而再再而三的一直不停的显现，他们也经历了，他们也知道的。耶稣没有离开他们。
Karena itu selama 40 hari itu terus menerus Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, maka mereka pun mengerti dan mengalami bahwa Tuhan Yesus memang selalu bersama-sama dengan mereka, tidak pernah meninggalkan mereka.
所以从四十天的第一天那一天清早，一直到四十天的结尾最后一个死后，耶稣一直不停地向他们显现。并且给他们肯定，耶稣永远与他们同在。
Jadi sejak hari pertama dalam 40 hari itu sampai hari terakhir dalam 40 hari itu terus menerus Tuhan Yesus menampakkan diri dan kepada mereka dan meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka.
所以耶稣的显现呢，不成为某某门徒的。这个 monopoly， 单单他可以看耶稣的显现，每一个相信耶稣的人都能够看见耶稣的显现。
Karena itu penambahan Tuhan Yesus itu tidak menjadi monopoli dari murid tertentu saja, tetapi semua murid dapat melihat penambahan Tuhan Yesus.
当然第一天呢，就像五队的人来显现。第一，就像抹大拉的玛利亚；第二，是像妇女们；第三，就像以马莫斯的两个门徒；第五，就像十二位门徒，因为多马不在那一天晚上，又向很多人显现。
Ya tentu saja pada hari pertama itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada kelompok ibu-ibu, kemudian kepada Petrus, kemudian kepada dua murid Tuhan Yesus yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, dan kemudian juga kepada 10 murid Yesus kecuali Thomas karena dia tidak ada pada saat itu, dan pada malam harinya dia menampakkan diri lagi kepada begitu banyak murid.
虽然到了第四十天, Yesus 升天.
Meskipun pada hari ke-40 Yesus naik ke surga.
我讲 officially 耶稣看起来是升天.
Ya, saya katakan secara resmi Tuhan Yesus memang terlihat naik ke surga.
但是在这个升天以前, 主耶稣已经显出 他与门徒同在的凭据，没有在乎他升天或者不升天。
Jadi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus telah memberikan bukti bahwa dia beserta dengan murid-murid, tidak peduli dia naik ke surga ataupun dia tidak naik ke surga.
耶稣升天以后，四天。 天父耶稣差派圣灵来。
Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Allah Bapa dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus datang ke dunia.
门徒知道,
咱 murid-murid tahu.
使徒知道,
para rasul tahu.
耶稣没有离开过门徒。
Yesus tidak pernah meninggalkan para murid.
因为耶稣跟圣灵一起回来。
Karena Yesus berserta dengan Roh Kudus sama-sama datang kembali.
并且耶稣没有曾经离开过他们。
Dan bahkan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka.
到了使徒行传的时候,
sampai pada kisah para rasul.
门徒们, 使徒们都很清楚。
Para rasul sangat jelas.
16章,
ayat 16.
第六节,
16 ayat 6.
第六节,
ayat 6.
保罗跟他的团队要到亚细亚去传福音。
Paulus bersama timnya akan mengabarkan Injil ke Asia.
圣灵出面说不可。
Lalu Roh Kudus menampakkan diri dan berkata tidak boleh.
所以呢，他们就不曾去亚细亚，去亚细亚去。
Karena itu mereka pun tidak jadi ke Asia.
第七节。
Pasal 7.
他们从亚细亚，他们要到美西亚。
Dari Asia mereka mau ke Misia.
然后路加他写。 使徒行传的时候，有圣灵的带领，那边写耶稣的灵不许他们去美西亚。
Maka Lukas yang mendapat inspirasi dari Roh Kudus, dia menuliskan di situ bahwa Roh Yesus melarang mereka untuk pergi ke Misia.
所以有圣灵出面说话，也是有耶稣的灵出面说话。
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus menampakkan diri dan berbicara, lalu ada Roh Yesus menampakkan diri dan berbicara.
门徒使徒在40天的时候都已经学好谁是耶稣的灵，谁是圣灵。
Jadi selama 40 hari itu para murid dan para rasul mereka sudah mempelajari dan jelas siapa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus.
他们就辨别耶稣所讲的不离开门徒，真正的就在他们的经历。 日常的生活经历里面.
Jadi mereka pun dapat membedakan bahwa Yesus Kristus itu sama sekali tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu ada dalam hidup mereka setiap hari.
如果第三段我们再谈 五鲜亮的圣灵被拆来，那个是四章十六节，约翰福音就说：“我要求父另外差派保惠使，他要永远与你们同在。”讲到圣灵来的时候，他也是永远跟门徒没有离开。
Lalu berikutnya di bagian ketiga kita bicara bahwa Roh Kudus diutus ke dalam dunia ini itu dari Yohanes pasal 14 ayat 16 di situ dikatakan, aku akan mengutus seorang penghibur kepadamu dan dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Demikian kita dapat mengetahui bahwa Roh Kudus juga tidak pernah meninggalkan kita.
48分了，我应该停了。
Sudah 48 menit saya sudah harus berhenti.
所以呢， Yesus 在哪里？
Karena itu di mana Yesus?
圣灵在哪里？
Yesus, Roh Kudus ada di mana?
Yesus 在哪里？圣灵在哪里？ 很清楚。 耶稣没有离开门徒，没有离开教会。圣灵在哪里？圣灵没有离开门徒，没有离开教会。一直到今天，我们在这个 building 里面，我们有耶稣的灵跟我们在一起，我们有圣灵，无限量的圣灵跟我们在一起。
Jadi di manakah Tuhan Yesus, di manakah Roh Kudus, yaitu mereka selalu ada di dalam hati kita, dan bahkan di dalam gedung ini kita dapat mengalami, merasakan bahwa Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus selalu beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita.
Sekarang问题呢，就是我们怎么样体验，我们怎么样体会，我们怎么样操练，让耶稣的灵在，耶稣在现场的同在，耶稣在我们的心里，圣灵长居在我们的心里。 因为我们的身体，因为我们的这个心都是圣灵的殿。是的，这个《哥林多前书》6章第19节告诉我们。
Jadi masalahnya adalah bagaimana kita melatih diri supaya kita dapat mengalami, merasakan bahwa Roh Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, selalu berada di dalam diri kita. Itu ada di dalam 1 Korintus 6:19.
停在这里的时候。 现在就在乎你要不要体验，你要不要追求。
Jadi sampai di sini masalahnya adalah apakah saudara mau melatih diri mengejar untuk mengalami itu?
当我们跟主耶稣接触，跟主耶稣的话接触的时候，当我们跟圣灵接触，跟圣灵所给我们明白圣经的启示接触的时候呢？
Ketika kita
我们的生命就成长。
Ketika kita bersentuhan dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, ketika kita bersentuhan dengan Roh Kudus dan wahyu yang Dia berikan kepada kita supaya kita dapat mengerti, maka kerohanian kita pun akan bertumbuh.
我就把刚才13章到16节到43节的七段把它念它的主题，让你明白。
Saya akan membacakan outline dari Kisah Para Rasul 13:26-43, 7 bagian itu supaya Anda dapat bisa mengerti.
它整个的内容中心就是耶稣基督救主。
Jadi inti dari semua bagian tersebut adalah Yesus Kristus Juru Selamat.
所以保罗很肯定，我们今天也肯定，耶稣基督救主。 已经改变了整个宇宙的命运。
Karena itu Rasul Paulus dan kita juga begitu yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat telah mengubah nasib seluruh dunia ini.
这个宇宙，这个历史是有方向。
Dunia dan sejarah itu ada arahnya.
是有目标的。
Ada tujuannya.
为什么？因为神已经应验他的应许，耶稣基督救主。 整个世界，因为耶稣基督救主，就有希望，就有前途，就有盼望。
Jadi karena Allah telah menjanjikan keselamatan itu kepada seluruh dunia dan telah menggenapkannya di dalam Yesus Kristus, maka seluruh dunia ini mempunyai pengharapan dan mempunyai satu keselamatan di dalam Yesus Kristus.
虽然从另一个画面，从另外的角度我们来看，魔鬼撒旦一直正在做破坏的工作。 到处有地震，到处有征战，到处有打仗，并且有人说随时会有第三次世界大战，要毁坏整个的宇宙。
Meskipun di sisi lain kita melihat bagaimana iblis terus bekerja, ada begitu banyak gempa bumi, bencana alam, peperangan yang terjadi pada saat ini, bahkan ada orang yang memprediksi perang dunia ketiga akan segera terjadi.
但是耶稣基督是救主，这个是我们的希望，这个是宇宙的希望，能够拯救整个世界。
Tetapi Yesus Kristus Juru Selamat itu adalah pengharapan kita, pengharapan seluruh dunia yang dapat menyelamatkan seluruh dunia.
7点第一点.
7 poin yang pertama.
24节25节.
Ayat 24 dan 25.
Yesus Kristus 救主.
Yesus Kristus Juru Selamat.
被宣告来临.
Diperkenalkan dan diumumkan Dia sudah datang.
就是世洗约翰来报告.
Yaitu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis.
第二点26节.
Poin kedua ayat 26.
Yesus Kristus Juru Selamat.
Yesus Kristus Juru Selamat.
宣讲救世之道.
Mengabarkan firman keselamatan.
第三点.
Poin ketiga.
27-28节.
Ayat 27 dan 28.
Yesus Kristus Juru
Selamat. Yesus Kristus Juru Selamat.
被弃绝，被钉十字架.
Ditolak dan disalibkan.
第四点.
Poin keempat.
31节到37节.
Ayat 31-37.
Yesus Kristus Juru Selamat.
Yesus Kristus Juru Selamat.
被从死里复活.
Dibangkitkan dari kematian.
第五点.
Poin kelima.
Yesus Kristus Juru Selamat.
Yesus Kristus Juru Selamat.
Di 38节.
Ayat ke-38.
成就救赎, 赦免罪恶.
Menggenapkan penebusan, memberikan pengampunan.
第六.
Yang keenam.
Yesus Kristus Juru Selamat.
Yesus Kristus Juru Selamat.
39节.
Ayat 39.
使相信耶稣子称义.
Memberikan pembenaran bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
第七点.
Poin ketujuh.
Yesus Kristus Juru Selamat.
Yesus Kristus Juru Selamat.
44节, 41节.
Ayat 40 dan 41.
自行审判.
Melaksanakan penghakiman.
整个的答案都在耶稣基督救主.
Semua jawaban ada di dalam Yesus Kristus Juru Selamat.
当我们跟耶稣基督救主接触, 当我们跟耶稣基督救主的话接触的时候, 天国就呈现在我们的心里.
Ketika kita bersentuhan dengan Yesus Kristus Juru Selamat dan firman dari Yesus Kristus Juru Selamat, maka kerajaan surga pun terjadi, timbul di dalam hati kita.
Yesus Kristus 就在现场.
Yesus Kristus ada di sini.
Yesus Kristus 命令我们领圣餐.
Yesus Kristus memerintahkan kita untuk menerima perjamuan
好,
kudus.
我们就领圣餐.
Karena itu, mari kita menerima perjamuan kudus.
请唱诗 160首.
Dipersilakan untuk menyanyikan pujian 160.
来，马上就开始了。
Boleh segera dimulai.